ก๊าก๊าก๊าพลังดวงอาทิตย์ตื่นได้แล้ว
เช้าแล้วเหรอเนี่ย
เด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงน่ารักน่ารักดีนะคิดถึงกบทอดกระเทียมเลยอะ
แหมปกตินะก็กินกบสดๆอยู่แล้วแหมวันนี้มานึกถึงกบทอดกระเทียม
ก็อยากจะกินเมนูอาหารเพื่อสุขภาพบ้างไงกินของดิบๆมาตลอดแล้วไม่ดีไงก็เลยต้องกินของสุกๆบ้างกบทอดกระเทียมอร่อย
เจ้ากบรีบหนีไปเร็วรีบหนีไปเร็ว
กระโดดกระโดดเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึง
เพลงนี้กบกระโดดครับจากอัลบั้มเจยแจวนะครับน่ารักดีนะเจ้ากบนี
้ใช่ครับพี่เหลือมชอบมากเลยนะอบอบอบอบเนี่ยเสียงของมันนะครับเวลาที่เป
็
นช่วงของหน้าฝนนะจะได้ยินบ่อยมากเลย
แต่น้องๆบางคนก็บอกว่าก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะโดยเฉพาะน้องผู้หญิง
รูปร่างแบบว่ามันดูแบบว่าก็จะกระยือก็จะกระยือก็จะกระยืออย่างเงี้ย
ประมาณนั้นเลยครับผมเอาล่ะเปิดต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะครับ
แก้มแดงแดงตื่นเช้าอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็มายิ้มกว้างๆอย่างมีความสุขนะครับ
ไทย PBS Podcastแห่งนี้กับพี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยอ
และก็พี่เหลือมตัวยาวลายสวยใจดีด้วยนะครับวันนี้นิทานสนุกแน่นอนครับความรู้ดีๆที่น่าสนใจก็มีด้วยนะครับรวมไปถึง
ยังไงยังไงยังไง
เพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากน้องๆด้วยนะ
ใช่แล้วครับวันนี้เริ่มต้นมากับเจ้ากบกระโดดตอนนี้กระโดดไปไกลแล้วล่ะพอพี่เหลือมบอกว่าแม่อยากจะกินกบทอดขึ้นมาเนี่ย
ตามไม่ทันเลยอ่ะกระโดดเร็วด้วยสิ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่รับเอาเรื่องของเจ้าสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่ก็กระดึงกระดึงเหมือนกันแต่ไม่ใช่เจ้ากบมาเล่าให้ฟังดีกว่าม
ันคือกระต่าย
กระต่ายเหรอกระต่ายก็กระดึงนะแต่ไม่เล่าแต่ไม่เล่า
เอาไม่เอาเรื่องของกระต่ายมาหรอ
ใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้น
มันใหญ่กว่านั้นด้วยหรอ
ใหญ่กว่านั้นหน่อย
ตัวอะไรใหญ่อ๋อนึกออกแล้ว
ตัวอะไรตัวอะไร
มันคือแกงกะรู
แกงกะรูนี่คือยังไงเผ็ดไหมแกงกะรูเนี่ย
มันคือชื่อของจิงโจ
้ภาษาอังกฤษของเจ้าจิงโจ้แกงกะรู
ใช่แล้ว
เอาไม่ใช่แกงใช่ไหม
ไม่ใช่อาหารจ้ะ
แหมก็นึกว่าจะกินแกงอะไรขึ้นมาอีกแล้ว
เขาเลิกคุยเรื่องอาหารแล้ว
โอ้โหถูกต้องครับผมเดี๋ยววันนี้พี่รับจะเล่าเรื่องของกระเป๋าหน้าท้องของเจ้าจิงโจ้ให้ฟังดีกว่า
ว้าวน่าสนใจมากเลยครับอยากรู้อยากรู้อยากรู้
ถุงหน้าท้องของจิงโจ้เนี่ยนะครับมีไว้สำหรับในการเลี้ยงลูกจิงโจ้น้อยๆที่เพิ่งคลอดออกมาซึ่งลูกจิงโจ้ที่เพิ่งคลอดเนี่ยตัวจะเล็กมากครับมีขนาดตัวเนี่ยประมาณ 2.5 เซนติเมตรเท่านั้นเอง
เล็กมากเลยถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวพ่อหรือว่าตัวแม่ของมันนะเนอะ
ครับผม
เล็กจิ๋วเลยล่ะ
ลำตัวของพวกมันนะยังไม่มีขนแล้วก็ยังมองอะไรไม่เห็นครับก่อนที่ลูกจิงโจ้จะคลอดเนี่ยแม่จิงโจ้ก็จะใช้ลิ้นในการเลียทำความสะอาดภายในถุงหน้าท้อง
ครับ
เพื่อให้ลูกจิงโจ้เนี่ยคลานจากช่องคลอดเข้ามายังถุงหน้าท้องของแม่ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเอง
โอ้โหมหัศจรรย์มากเลยเนี่ย
ในถุงหน้าท้องที่อบอุ่นของแม่จิงโจ้นะครับมีอะไรอยู่บ้างเต้านมครับผม
ว้าวให้ลูกจิงโจ้ดูดเพราะว่าจิงโจ้เนี่ยนะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
คือน้องๆเนี่ยนะครับอาจจะเคยเห็นแต่ภายนอกไงพี่เหลือเวลามองเห็นไม่ว่าจะเป็นจากในโทรทัศน์หรือว่าอาจจะไปเห็นที่ไหนก็แล้วแต่เห็นแต่ข้างนอกก็ไม่รู้ไงข้างในมีอะไรอยู่ในถุงหน้าท้องเนี่ยก็มีเต้านมอยู่4เต้าด้วยกันนี่
ดีจังเลยอบอุ่นด้วยได้กินนมด้วย
ลูกจิงโจ้ก็จะดูดนมจากเต้านมของแม่แล้วก็จะเริ่มเติบโตอยู่ในถุงหน้าท้องยังปลอดภัย
ว้าว
จนอายุได้สักประมาณ 6-7 เดือนมันก็จะเริ่มออกมาวิ่งข้างนอกถุงเป็นช่วงเวลาสั้นๆ
โอ้โหสนุกสนานจังเลยออกมาวิ่งเล่นนอกถุงกระเป๋าหน้าท้องของแม่จิงโจ้เนี่ย
แต่เมื่อไหร่ที่มันรู้สึกว่าอุ๊ยน่าจะมีอันตรายแล้วมันก็จะรีบกระโดดกลับเข้าไปในถุงหน้าท้องของแม่ทันทีครับผม
น่ารักจังเลยเท่ากับว่าถุงหน้าท้องของแม่จิงโจ้เนี่ยนะ
ครับ
ช่วยในการบังหรือว่าช่วยมันปลอดภัยมากขึ้นใช่ไหมจากสิ่งที่จะมาทำร้ายมันน่ะ
ถูกต้องครับผมและเมื่ออายุได้11เดือนนะลูกจิงโจ้ก็จะตัวโตจนเข้าไปอยู่ในถุงหน้าท้องของแม่ไม่ได้แล้ว
แล้วทำยังไงล่ะเข้าไม่ได้แล้วเนี่ย
แม่ก็จะให้ลูกออกไปจากถุงหน้าท้องแบบถาวรเลยทีเดียวเชียว
อ๋อก็เท่ากับว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันแข็งแรงสามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลตัวเองได้บ้างแล้วเนาะ
ถูกต้องครับผม
ว้าวเป็นแบบนี้นี่เอง
นี่แหละครับประโยชน์ของกระเป๋าหน้าท้องหรือว่าถุงหน้าท้องของเจ้าจิงโจ้นะครับ
ความลับของเจ้าจิงโจ้ไม่ลับอีกต่อไปแล้วครับ
เอาล่ะตอนนี้นะไปเติมความสุขกันต่อดีกว่านะครับพี่นิทานเนี่ยกวักไม้กวักมือเรียกน้องๆแล้วล่ะ
สนุกสนุกมากเลยนะครับพี่เหลี่ยมเชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนก็รอคอยช่วงนี้อยู่นะงั้นตอนนี้ชวนทุกคนลุยเลยดีกว่าครับในช่วง
นิทานลอยฟ้า
นิทานลอยฟ้าสวัสดีค่ะวันนี้พี่ปุ๊กก็มีนิทานมาเล่าให้น้องฟังเช่นเคยค่ะนิทานของเราในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าปลาเกเรเรื่องโดยรัชยาอัมพวรรณเรื่องราวในวันนี้อยู่ใต้ทะเลนั่นเองแต่เรื่องราวจะสนุกสนานแค่ไหนนั้นเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะใต้ท้องทะเลที่มีสัตว์น้ำน้อยใหญ่อาศัยอยู่อย่างสงบสุขจนวันหนึ่งฝูงปลาตัวเล็กตัวน้อยเริ่มจับกลุ่มคุยกันด้วยความหวาดกลัวพวกเธอรู้ไหมตั้งแต่ปลาตัวนั้นมาพวกฉันนี่ไม่กล้าเข้าไปใกล้แถบนั้นอีกเลยพวกฉันก็เหมือนกันพอเข้าไปใกล้ก็ต้องรีบว่ายน้ำเพ่นออกมาแทบไม่ทันหมึกน้อยผ่านมาก็สงสัยว่ามีเรื่องอะไรเมื่อได้ฟังหมึกน้อยก็บอกกับฝูงปลาว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอหมึกน้อยไปดูก่อนนะอาจจะพอช่วยเหลือได้ขอบใจมากนะหมึกน้อยพวกเราไม่กล้าเข้าไปแถวปะการังนั่นอีกแล้วแหละหมึกน้อยไม่รอช้ารีบว่ายน้ำไปแถบปะการังก็เห็นปลาตัวหนึ่งว่ายน้ำเล่นอย่างสบายอารมณ์พอหมึกน้อยเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะทำความรู้จักปลาตัวนั้นหันหน้ามาทางหมึกน้อยพร้อมกับอ้าปากกว้างส่งเสียงขู่จนหมึกน้อยไม่ทันตั้งตัวก็ตกใจรีบว่ายน้ำหนีออกมาโอ๊ยตกใจหมดเลยปลาอะไรถึงอ้าปากกว้างขนาดนั้นเกือบจะกินหัวของเราได้เลยมีหน้าล่ะฝูงปลาตัวเล็กๆถึงได้กลัวกันน่ะไม่นานข่าวเรื่องปลาเกเรปากว่างก็รู้ไปทั่วท้องทะเลปลาตัวไหนที่บังเอิญผ่านเข้าไปใกล้ปลาเกเรก็คอยแกล้งอ้าปากขู่ด้วยความสนุกสนานเราต้องทำอะไรสักอย่างคิดออกแล้วหมึกน้อยคิดได้จึงไปขอความช่วยเหลือจากฝูงปลาจากนั้นทุกตัวก็พร้อมใจกันขนเอาเศษกระจกจากซากเรืออับปางมาวางไว้ใกล้ๆกับแมวปะการังจากนั้นหมึกน้อยก็เข้าไปหลอกล่อให้ปลาเกเรไล่ตามมาจนถึงจุดนัดหมายหมึกน้อยและฝูงปลารีบว่ายน้ำหนีไปหลบดูเหตุการณ์ปลาเกเรมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจก ก็คิดว่าเป็นฝูงปลามาใหม่มันจึงแกล้งอ้าปากกว้างใส่ปลาฝูงนั้นแต่มันต้องตกใจเพราะปลาฝูงนั้นกลับอ้าปากกว้างใส่ดูน่ากลัวปลาเกเรตกใจคิดว่าคงจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแล้วก็รีบเพ่นไปเลยไม่คิดจะกลับมาอีกหมึกน้อยและฝูงปลาต่างก็ดีใจที่ช่วยกันขับไล่ปลาเกเรออกไปได้นั่นก็เพราะความร่วมมือกันจึงทำงานได้สำเร็จแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากลำบากก็ตามจบแล้วค่ะสนุกกันไหมเอ่ยสุดท้ายนี้นะคะเราอ่ะก็สามารถเอาชนะคนเกเรเจ้าปลาได้เพราะว่าเรามี2สิ่งใช่ไหมคะอย่างแรกเลยก็คือความรอบรู้ความช่างคิดของเราและอย่างที่2ก็คือความสามัคคีกันในหมู่คณะที่จะช่วยฟันฝ่าอุปสรรคเอาชนะคนเกเรได้นั่นเองค่ะในครั้งหน้าพี่ปุ๊กจะนำนิทานเรื่องอะไรมาฝากกันมาติดตามรับฟังกันในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
เดียวได้คือกระต่ายในดวงจันทร์อยากจะถามเหงาไหมกระต่ายจ๋าคืนวันเพ็ญเด็กๆ เป็นเพื่อนคุยกระต่ายคืนเดือนง่ายเด็กชวนกระต่ายร้องเพลงอยู่เดียวได้คือกระต่ายในดวงจันทร์อยากจะถามเหงาไหมกระต่ายจ๋าคืนวันเพ็ญเด็กๆ เป็นเพื่อนคุยกระต่ายคืนเดือนง่ายเด็กชวนกระต่ายร้องเพลงเดียวได้คือกระต่ายในดวงจันทร์อยากจะถามเหงาไหมกระต่ายจ๋าคืนวันเพ็ญเด็กๆ เป็นเพื่อนคุยกระต่ายคืนเดือนง่ายเด็กชวนกระต่ายร้องเพลงคืนเดือนง่ายเด็กชวนกระต่ายร้องเพลงคืนเดือนง่ายเด็กชวนกระต่ายร้องเพลง
โอ้โหเพลงนี้นะครับฟังแล้วอบอุ่นอบอุ่นมากเลย
ตอนแรกก็ไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่หรอกพี่เหลือมดูจะเดียวดายโดดเดียวแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับดวงจันทร์เพราะว่าโอ้โห
เด็กๆเนี่ยชวนกระต่ายร้องเพลงกระต่ายก็เป็นเพื่อนนั่นเองนะครับของเด็กๆนะมาร้องเพลงอย่างมีความสุขเลย
ไม่รู้ว่าใช่เด็กๆในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งของเราหรือเปล่านะเนี่ยทำให้บรรยากาศคึกคักคึกครื้นขึ้นมาเลยทีเดียวเชียว
ต้องใช่สิเพราะว่าน้องๆที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเด็กที่ชอบฟังเพลง
สุดยอด
บางคนก็ชอบร้องเพลง
ว้าว
ได้หมดเลยครับโดยเฉพาะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับน่ารักมากเลยนะฟังแล้วเพลิดเพลินมากเลยครับจากคุณลุงไว้ครับเด็กเพื่อนกระต่ายจ่าชื่อเพลงหนา
เอาล่ะพี่เหลือมเอาคำไหนมาบอกกับน้องๆเราวันนี้เนี่ย
คำว่าร้องสิ
ร้องคืออะไร
รอเรือไม่โทออ่างงองูอ่านว่าร้องนะครับหมายถึงเปล่งเสียงดังๆ
อัน
นี้คือเสียงเด็กทารกร้องไห้
ก็เปล่งเสียงดังมากเลยนะทารกเนี่ย
จริงด้วยครับหรือแม้ว่าจะเป็นเรื่องของเจ้าสัตว์เนี่ยก็สามารถเปล่งเสียงดังได้นะ
ครับผม
อย่างเช่นเสียงของจักรจั่นร้องแบบนี้โอ้โหดังมาก
จริง
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของสุนทรียภาพ
โอ้โหคืออะไร
ความเพลิดเพลิน
ครับผม
ใช้คำศัพท์ดีๆเนาะ
โอ้โหชมตัวเองด้วย
คือเรื่องการร้องเพลงพี่เหลือมชอบร้องเพลง
โอ้โห
พี่เหลือมก็ชวนน้องๆมาร้องเพลง
ครับผม
แบบนี้ครับก็คือเรื่องของการเปล่งเสียงดังๆนั่นเองครับ
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นนะครับไหนๆพูดถึงเรื่องของร้องเพลงแล้วใช่ไหม
ครับ
พี่เหลือมก็เลยมีข้อมูลดีๆครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยดียังไงมีประโยชน์ด้วย
โอ้โหร้องเพลงมีประโยชน์ยังไงบ้างล่ะพี่เหลือม
แน่นอนครับคือการฝึกการหายใจ
โอ้โห
ปอดของเราก็จะแข็งแรงด้วยนะครับ
ครับ
หัวใจก็จะแข็งแรงเพราะว่าเวลาที่เราหายใจลึกๆแบบเนี้ย โปอดแข็งแรงหัวใจแข็งแรง
คือการจะร้องเพลงได้เนี่ยนะครับน้องๆครับบางทีก็ต้องฝึกการหายใจนะต้องปอดดี
นอกเหนือจากนั้นนะก็ฝึกใช้ถ้อยคำที่ชัดถ้อยชัดคำในการพูด
ก็จริงก็จริงก็จ
ริงการออกเสียงภาษาไทยที่ชัดเจน
ครับผม
แล้วก็ฝึกการฟังด้วยนะรวมไปถึงเรื่องของเกิดความกล้าแสดงออกไง
ครับ
เวลาที่เราร้องเพลงเนี่ยนะแรกๆเราจะประหม่าครับ
แ
ต่พอเราร้องไปเรื่อยๆปุ๊บนะเราจะเกิดความรู้สึกว่าม ั่นใจกล้าที่จะร้องเพลงกล้าแสดงออก
คือตอนแรกก็ยังไม่รู้ไงตัวเองร้องเพลงได้ดีหรือเปล่าหรือยังไงก็ร้องแบบว่ายังไม่ค่อยมั่นใจแต่พอร้องบ่อยๆเข้าแล้วก็มั่นใจ
และสิ่งสำคัญนะครับเวลาที่เราร้องเพลงเนี่ยเราจะมีสมาธิ
ครับผม
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีสมาธิเนี่ยนะเราจะร้องเพลงไม่รู้เรื่อง ร้องผิดๆถูกๆละจ้า
จำเนื้อก็ไม่ได้ร้องผิดท่อนอะไรแบบนี
้สิ่งสำคัญนะครับเวลาที่เราร้องเพลงนะเราจะรู้สึกไม่เครียด
ครับผม
ผ่อนคลายมีความสุขมีรอยยิ้มอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสเบิกบาน
ขอสักหนึ่งเพลงสิพี่เหลือม
Oh love I need somebody love อยากรู้ว่าเหลือมนั้นเลิฟนี่เห็นมั้ยอารมณ์ดี
ได้เลยได้เลยน้องๆก็ร้องได้นะเอาเพลงที่น้องๆชอบนี่แหละร้องได้เลย
เมื่อไหร่พี่ยีรับจะพาพี่เหลือมไปออกอัลบั้มบ้างล่ะร้องเพลงเพราะขนาดเนี้ย
โอ้ยเดี๋ยวขอไปปรึกษาพี่วานก่อนนะว่าควรจะไปหรือเปล่า
ทำไมล่ะ
ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเองสักเท่าไหร่
ขนาดนั้นเลยเหรอ
ใช่แล้วครับผม
เดี๋ยวเขางอนนะ
เดี๋ยวไปฟังเพลงก่อนเลยเดี๋ยวไปปรึกษาพี่วานด้วย
ก็ได้ก็ได้ก็ได
้ฟ้ากว้างกว้างแม่ป่าป่าทาไกลไกลแม่ปุยปุยเจ้าจะปุยไปถึงไหน
เมฆขาวขาวเมฆขาวขาวหูยาวยาวเท้ายูยูเจ้าคือเมฆกระต่ายใช่ไหมเจ้าคือเมฆกระต่ายใช่ไหม
ลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลันลา
เมฆเท้าเท้าเมฆเท้าเท้าขาสั้นสั้นหันสั้นสั้นเจ้า
สั้นหันสร้างสร้างเจ้าคือเมฆเต่าใช่ไหมเจ้าคือเมฆเต่าใช่ไหม
ลันลันลาลันลันลาลันลันลาลันลันลา
เมฆกระต่ายกับเมฆเต่าวิ่งวิ่งไปไหวปิงปิงวิ่งไปถึงพระจันทร์ใช่
ลันลา
ับมาช่วงนี้ครับชวนน้องๆไปเพลิดเพลินครับแล้วก็มีความรู้ด้วยนะ
ใช่แล้วครับผมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เข้าใจง่ายๆนะครับใครที่กลัวลืมนะก็อย่าลืมพกเรื่องของสมุดนี่ดินสออะไรแบบนี้เอาไปจดด้วยจะได้จำได้แม่นยำมากขึ้น
จะพาไปที่ไหนเหรอพี่ยีราฟ
ห้องสมุดแสนสวยของเราที่มีพี่วานรออยู่ยังไงแล้วครับพร้อมไหมล่ะ
พร้อมมากเลยห้องสมุดใต้ทะเล
ลุย
ห้องสมุดใต้ทะเลมันอยู่ในน้ำสบายสบายปลามันไหวไปไหนไปไหนไปไหนสบายสบายพี่วันตัวใหญ่พุงป่องพ้นน้ำปูสวัสดีค่ะเพลงเริ่มต้นของพี่วันนี่มันแปลกแปลกเนอะแต่พี่วันว่าก็พอใช้ได้ค่ะห้องสมุดใต้ทะเลวันนี้เป็นเรื่องของเจ้าปลาน้องๆจ๋าเคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาเจ้าปลาไม่ได้อยู่ในน้ำเนี่ยมันจะตายติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักนั่นแน่สงสัยกันใช่ไหมวันนี้มาหาคำตอบกับพี่วานกันดีกว่าค่ะเจ้าปลานะคะสามารถหายใจใต้น้ำได้ด้วยอวัยวะพิเศษที่เรียกว่าเหงือกอ๋อโหเสียงดังบอกว่าหนูรู้หนูรู้ปลาหายใจด้วยเหงือกถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิธีการหายใจนะคะง่ายมากๆเลยเจ้าปลาเนี่ยมันจะดูดเอาออกซิเจนจากน้ำและเหงือกของเจ้าปลาเนี่ยก็จะเริ่มต้นทำงานตอนนี้แล้วก็ทำงานเฉพาะตอนอยู่ในน้ำเท่านั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าน้องๆจับเจ้าปลาขึ้นมาจากน้ำปลาก็จะขาดอากาศหายใจและตายเพราะเหงือกของมันทำงานไม่ได้ปลานะคะจะดูดเอาน้ำผ่านทางปากของมันแล้วก็ปล่อยให้ไหลออกทางเหงือกแต่ไม่ได้ไหลทิ้งไปเฉยๆนะคะในขณะที่มันไหลไปที่เหงือกเนี่ยนะคะเหงือกของปลาจะดูดเอาออกซิเจนออกจากน้ำแล้วก็นำออกซิเจนที่ได้นะคะไปใช้ในการหายใจเข้าหายใจออกเหมือนที่น้องๆเนี่ยนะคะหายใจด้วยจมูกเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นล่ะก็ถ้าน้องๆเจอปลาแล้วอยู่บนบกแล้วมันยังไม่ตายนะรีบเอาเจ้าปลาเนี่ยกลับไปไว้ในน้ำค่ะมันจะได้หายใจได้อยู่บนบกเหงือกของปลาทำงานไม่ได้เจ้าปลาหายใจไม่ได้ทำยังไงเรามันก็กลับดาวปลาเพราะมันก็จะใบใบโลกนี้จ้าขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือ100เรื่องน่ารู้จากทะเลด้วยนะวันนี้หมดเวลาของพี่วานอีกแล้วอยู่ต่อก็ไม่ได้ไปนะไปหาเพื่อนปลาในทะเลค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ
ปลาทูนี้อร่อยเหลือใจ
ช่วงนี้ครับอยากจะบอกดังๆว่า
เ
วลาหมดเวลาแล้วจ้า
ก็จริงนะแต่ไม่เป็นไรครับยังไงน้องๆก็มาเจอกับเรา2ตัวได้แบบนี้ในรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งทุกวันเลยนะครับที่ไทย PBS Podcast อ
ย่าลืมนะชวนเพื่อนๆมาฟังรายการกันเยอะๆนะครับ
ครับผม
แต่ว่าวันนี้พี่เหลิมกับพี่ยีรับต้องลาไปก่อนแล้วนะ
พี่ยีรับตัวย่องสูงโปร่งคอยาวกลับบ้านแล้วครับ
พี่เหลิมตัวยาวลายสวยเจดีก็กลับแล้วนะครับเป็นเด็กดีไม่ดื้อตั้งใจเรียนหนังสือนะครับ
แล้วมาเจอกันใหม่วันต่อไป ไปสวัสดีครับผม
สวัสดีครับบ๊ายบาย
จุ๊บ
สดใสพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดง